Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոց Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 6-ն է, 3-7-ի առաջիկա րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Գերմանիայում բացահայտվել է հայկական մաֆիոզ խմբավորումների ցանց, ինչպես սակայն դառնա մեր երկրի վարկանիշի վրա քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններ կանցկացվեն։ Նովայա գազետան տեղեկություններ է հրապարակել Սիրիայում զոհված ավելի քան 1 տասնյակ ռուսաստանցիների մասին։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Կատերինա Հանդյուկի մահից հետո տասնյակ ուկրաինական իրավապաշտպան և հասարակական կազմակերպություններ պահանջում են երկրի իրավապահ մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականը։ 33-ամյա կոռուպցիայի դեմ պայքարող ակտիվիստը նախորդին մահացել է Կիևի հիվանդանոցներից մեկում 3 ամիս առաջ իր վրա տեղի ունեցած հարձակումից հետո։ Հուլիսի 31-ին Խերսոն քաղաքում անհայտանձը նրա դեմքին ծծմբաթթու էր լցրել, ինչի հետևանքով ակտիվիստը ծաներ այրվածքներ էր ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նոյեմբերի 5-ին Կիևում գտնվող մարդու իրավունքների տեղեկատվության կենտրոն կազմակերպությունը բաց նամակ է հրապարակել, որում Ուկրաինայի 75 կազմակերպություններ հայտարարել են, որ վրդովված են պետության կողմից ուկրաինացի քաղաքական ակտիվիստների դեմ հարձակումների հետաքննության ընթացքից։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մայք Պոմպեոն զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները անզիջում անխնաճնշում կգործադրեն Իրանի վրա, եթե վերջինս իրեն չդրսևորի որպես նորմալ երկիր։ Պոմպեոն այս հայտարարությամբ հանդես է եկել նոյեմբերի 5-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսության հիմնական հատվածներին ուղված պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Իրանը իր հերթին կոչ է արել միավորված ազգերի կազմակերպությանը պատասխանատվության ենթարկել Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցների կիրառելու համար, դրանք բնութագրելով ապորինի և անվտանգության խորհրդի բանաձևը խախտող։ Աֆղանստանի հյուսիսարևելյան շրջանի ծննդատներից մեկում 12 նորածիններ են մահացել դեռևս անհայտ ծագման բարակի արդյունքում։ Այդ մասին հայտնում է հիվանդանոցում աշխատող իտալական հասարակական մի կազմակերպություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ըստ գերմանական հեղինակավոր Շպիգել Պարբերականի և հանրային հեռուստարադիոընկերության համատեղ հետաքննության, Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանությունը շուրջ 3 տարի հետաքննություն է վարել հայկական մաֆիայի անդամներին ձերբակալելու ուղղությամբ, կասկածներ է ունեցել անգամ երկրում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի վերաբերյալ։ Ըստ այդ հրապարակումների, հայկական մաֆիոզ խմբերին բացահայտելու համար վերջին տարիներին Գերմանիայի ոստիկանությունում հատուկ գործողություն է մշակվել, այն եղել է խիստ գաղտնի և իրականացվել է դաշնային հետախուզական ծառայության Եվրոպայի, Եվրոպոլի ներողություն Իսպանիայի, Բելգիայի, Իտալիայի և Ֆրանսիայի իրավապահների աջակցությամբ, ինչպես սա կանրադառնա մեր երկրի վարկանիշի վրա քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի հետ խոսել է իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանը։
Պարոն Բաղդասարյան, գերմանական լրատվամիջոցների այս հրապարակումը, դուք ինչպես եք գնահատում, կարող է նման հրապարակումը ազդել Հայաստանի հեղինակության վրա։
Ես չեմ կարծում, որ դա կազդի Հայաստանի հեղինակության վրա, որովհետև խնդիրը հետևյալն է, որ այն, որ այնտեղ ազգությամբ հայ, բազմաթիվ հայ մաֆիոզներ կարող են լինել, դա այլ հարց է, ուրիշ հարց է, եթե Հայաստանը պետական ինչ-որ մակարդակով մասնակից է դրան կամ աջակցում է կամ տեղյակ է, այսինքն ազգությամբ հայերի մասնակցությունը այդ խմբավորումներին հնարավոր մասնակցություն Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա չի ազդում։ Հայաստանի մասնակցությունը պետական մակարդակով կարող է ազդել, բայց ես վստահ եմ, որ դա չի հաստատվելու և չի ապացուցվելու։
Բայց այստեղ առկա է նաև Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի անունը, այսինքն մաֆիայի խմբավորման հետ կապվում է նրա անունը։
Ես կարծում եմ, որ դա լուրջ խնդիր է, ես կարծում եմ, որ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը պիտի պարզաբանի դա, ավելին ես կարծում եմ, որ վստահ եմ, ավելի ճիշտ, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պիտի պաշտոնապես բացատրություն պահանջի Գերմանիայի իշխանություններից, որովհետև իշխան ես եմ, իշխանով ես եմ ծանոթ այդ հրապարակումներին, գերմանական մամուլը առանց կոնկրետ փաստեր ներկայացնելու Հայաստանի իշխանություններին, այսինքն Հայաստանի դեսպանին Գերմանիայում մեղադրել է կոնկրետ ինչ որ հանցանքի մեջ կամ այդպիսի կասկած է հայտնել։ Այսինքն Հայաստանը որպես պետություն պիտի շատ արագ իմ կարծիքով և կոնկրետ շատ վճռական բացատրություն պահանջի, ասի կամ ապացույցներ ներկայացրեք կամ բարի եղեք հետքել ձեր այդ տեղեկատվությունը։ Այսինքն այստեղ իսկապես ես բացասական վերաբերմունք տեսնում եմ, բայց էլի եմ ասում, դա քանի դեռ հաստատված չի, քանի դեռ ընդհանրը լրատվության մակարդակով է, ընդրում չստուգված, ինչքան ես եմ դերը, կարծում եմ, որ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը այստեղ դեռևս դիտում են։ Ուրիշ բան, եթե մենք համապատասխան քայլեր չանենք, սա կարող են դիտել որպես միտում, որի նպատակներից մեկը այո, Հայաստանի պետությանը միջազգային հեղինակությանը վնասել։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակորաթերթը գրում է։ Ռեյտինգային ընտրակարգը, որը ժամանակին ներդրվել էր ՀՀԿ-ականների կողմից իրենց տպավորիչ հաղթանակն ապահովելու համար, բումերանգի էֆեկտով հարվածում է ՀՀԿ-ին։ ՀՀԿ-ական վերնախավը թեկնածու չի գտնում, ովքեր կհամաձայնվեն մասնակցել և առաջադրվել ռեյտինգային ընտրատարածքներում։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ից ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվել բաց թեկնածուները կտրուկ հրաժարվում են, հասկանալով, որ այս անգամ խայտ առակ թվեր են ստանալու և բացահայտելու են իրենց իրական վարկանիշը, գրում է ժամանակը։ Ժողովուրդորաթերթը գրում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 Արցախում էր։ Նա հանդիպել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, եղել առաջնագծում, մեծ հաշվով Փաշինյանի Արցախայցի մեջ որևէ արտառոց բան չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետ ընտրվելուց հետո մայիսի 9-ին առաջին աշխատանքային այցը կատարեց հենց Ստեփանակերտ, որտեղ եւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին։ Բացի այդ, նա հաճախ է մեկնում Արցախի մայրաքաղաք, հանդիպումներ ունենում այնտեղի ղեկավար կազմի հետ, այս այցը ևս կարելի է համարել հերթականներից մեկը, բայց մյուս կողմից նկատենք, որ Փաշինյանի այս այցը հաջորդեց ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի հետ, մի հանգամանք, որը հազիվ թե պատահական լինի։ Ըստ այդմ կարելի է ենթադրել, որ Ստեփանակերտ այցը կապված է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկայացումը ջակի հետ, ու որքան էլ այս պահին դեռ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով միայն արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումն է ծրագրվում, Փաշինյանալի եւ ձևաչափով հանդիպում դեռ չի նախատեսվել, քանի որ բոլորը սպասում են Հայաստանում ներքաղաքական հարցերի կարգավորմանը, ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացմանն ու իշխանության ձևավորմանը, միևնույնն է միջազգային հանրությունը փորձում է այդ ժամանակն օգտագործել հոգուտ հարցի առաջ մղման, հատկապես երբ հայաստանյան ընտրությունների արդյունքները կանխատեսելի են, գրում է ժողովուրդը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններ կանցկացվեն, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյաթյանից։
Միացյալ Նահանգներում այսօր կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններ են, որոնց արդյունքում կընտրվեն ներկայացուցիչների տան 435 անդամներն ու սենատի մոտ 1/3, 33 պատվիրակներ։ Օրենսդիրմարմնի ապակա կազմը որոշելուց բացի այս քվեարկությունը նաև կհուշի, թե որքանով է արդյունավետ աշխատելու նախագահ Թրամփի վարչակազմը պաշտոնավարման վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Փաստացի, եթե հանրապետականները կորցնեն մեծամասնությունը կոնգրեսում, դեմոկրատներն առիթը բաց չեն թողնի ակտիվացնելու նախագահ Թրամփի և նրա աջակիցների դեմ շարունակվող հետաքննությունը նախագահական վերջին ընտրություններում ռուսների հետ համագործակցելու գործով։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում Դոնալդ Թրամփի համար նաև դժվար կլինի առաջ տանել իր շատ հաճախ անկախատեսելի և վիճառույց փոփոխությունները հարկերի, առողջապահության ու միգրացիայի հարցերում։ Հնարավոր մյուս սցենարով ներկայացուցիչների տունը կարող է անցնել դեմոկրատներին, սենատը մնալ հանրապետականների ձեռքում, սակայն այս դեպքում էլ Սպիտակ տան ղեկավարի լարված և բարդ օրեր են սպասվում։ Թեև իմ անունը քվեաթերթիկների վրա չկա, սակայն ես էլ եմ ինչ-որ չափով մասնակցում ընտրություններին, նախորդին հայտարարում էր նա, ընդգծելով, այս քվեարկությունը յուրօրինակ վստահության հանրաքվե իր քաղաքականությանը։ Շատ քիչ է մնացել մեր կյանքի ամենակարևոր ընտրություններից մեկին։ Սա շատ կարևոր քվեարկություն է։ Հանրապետականների ղեկավարության տակ ամերիկան կրկին հարգված է։ Ամերիկան կրկին հաղթում է, քանի որ մենք վերջապես ամերիկան դասում ենք ամեն ինչից վեր։ Այդպես չէ՞։ Նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից մինչև 3 քարոզարշավի վերջին օրը նախագահ Թրամփը հետևողականորեն նույն միտքն էր շրջանառում. Ամերիկան թերևս երբեք այսքան հզոր չի եղել տնտեսապես։ Ընդդիմադի դեմոկրատներն էլ իրենց հերթին պնդում են, չնայած տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներին, Թրամփի վարկանիշը ավելի ցածր է, քան ասենք նրա նախորդինը Բարակ Օբամային պաշտոնավարումից 2 տարի անց։ Մենք այս քվեարկության պայքարում ենք անուն Ամերիկայի ոգու, հայտարարում էր դեմոկրատ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Այս ընտրությունները մեր պետության դիմագիցն են ցույց տալու և կանխորոշելու են, ինչպիսին ենք մենք լինելու որպես ժողովուրդ։ Հիմա այն պահն է, երբ մենք պետք է պայքարի դուրս գանք հանուն ամերիկյան գաղափարների։ Հարցումները փաստում են, որ առնվազն 30 նահանգներում պայքարը ծայրահեղ թեժ է և մրցակիցները միմյանցից առաջ են անցնում 1-2%, գրեթե անհնարին դարձնելով վերջնական արդյունքների կանխատեսումը։
Ռուսական անկախ Նովայա գազետան տեղեկություններ է հրապարակել Սիրիայում զոհված ավելի քան 1 տասնյակ ռուսաստանցիների մասին։ Մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Ռուսական Նովայա գազետան հղում անելով իր հավաստի աղբյուրներին Սիրիայում գրել է, որ նոյեմբերի 4-ին Սիրիայի Դելզոր Դամասկոս ճանապարհին տեղակայված ոստիկանության շենքում պայթյունի հետևանքով զոհվել են 6 ռուսաստանցիներ, հայտնի Վագներ մասնավոր բանակի անդամներ։ Պայթյունի ժամանակ զոհվել են նաև Սիրիայի բանակի 5 զինվորներ։ Նովայա գազետան գրում է, որ հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի արտգործնախարարություն տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատելու կամ հերքելու համար։ Ռուսաստանի իշխանությունը ունները չեն հաստատում, որ Սիրիայի տարածքում ռազմական գործողություններին մասնակցում են մեծ թվով ռուսաստանցիներ։ Ավելի վաղ մեկ այլ աղբյուր, Directorate 4-ը հայտնել էր, որ նույն ճանապարհին նոյեմբերի 2-ին զոհվել են 7 ռուսաստանցի զինվորականներ, ռուսական պաշտոնական աղբյուրները այս տեղեկությունը ևս չեն հաստատել։ Ընդհանրապես, ռուսական պետական գործակալությունները Վագներ մասնավոր բանակի մասին որևէ տեղեկություն չեն հաղորդում։ Հիշեցնեմ, փետրվարին Սիրիայում զոհվել էին քանի տասնյակ ռուսաստանցի զինվորականներ, Վագներ մասնավոր բանակի անդամներ, այս մասին հայտնել էր այն ժամանակ ԱՄՆ պետական հետախուզական վարչության ղեկավար Մայք Պոմպեոն։ Հիշեցնեմ, մասնավոր բանակների գործնեությունը արգելված է Ռուսաստանում և Կրեմլը հերքում է Վագների գոյությունը, սակայն բազմաթիվ աղբյուրներ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Արևմուտքում Վագներ մասնավոր բանակը կապում են Կրեմլին մոտ կանգնած գործարար Եվգենի Պրիգոժինի հետ, ում հաճախ անվանում են նաև Պուտինի խոհարար։ Ռուսական մամուլում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն Վագներ մասնավոր բանակի շարքերում է մի քանի հազար զինվորականներ։ Նովայա գազետան ակտիվ լուսաբանում է Վագների գործնեությունը և հոկտեմբերին հայտարարել է, որ թերթի լրագրողները սպառնալիքներ են ստանում տարբեր աղբյուրներից։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին։ Այսօր շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ առանձին հատվածներում, նաև մառախուղ։ Վաղը օրվա երկրորդ կեսից տեղումները կդադարեն։ Երևանում ևս անձրևային եղանակ է, ցերեկը սպասվում է 11-ից 13, երեկոյան 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Ազատություն TV-ն իր աշխատանքը արդեն սկսում է առավոտյան ժամը 10-ից։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։ Thank you.